Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά κύριε Σαριγιάννη.
Γεια σας κύριε Σαριγιάννη.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά.
Μ' αρέσει που μου βάζετε σε κλίμα Θεσσαλονίκη, έτσι, με το AstraZeneca, γιατί μου θυμίζω τον κύριο Σερβετά. Πολύ ωραία.
Σωστό.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Και το ρωτάμε αυτό γιατί είμαστε τώρα μια έχουμε και το άγχος με το Πάσχα. Έχουμε και την προοπτική της δεύτερης μέρας του Πάσχα που θα ανοίξει η εστίαση. Τα σχολεία στις 10, 15 τουρισμός και όλη η χώρα.
Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι συνεχίζουμε με ψηλό ρυθμό εμβολιασμού και γι' αυτό όλο αυτό που λέγατε για τα εμβόλια είναι πολύ σημαντικό. Και ταυτόχρονα με το ότι κάνουμε... υποχρεωτικά πια self-test, είναι πολύ μεγάλη γκάμα εργαζομένων και θα ήθελα να απλωθεί αυτό και στον γενικό πληθυσμό, η αλήθεια είναι. Μπορούμε να αποχωρήσουμε στα ανοίγματα με σχετική ασφάλεια, θα έλεγα, που σημαίνει ότι δεν θα δούμε, αν ακολουθήσουμε αυτό το σενάριο, δεν θα δούμε μια αναστροφή της πορείας της αποκλιμάκωσης προς τα πάνω. Θα δούμε πιθανώς από τις 10 Μαΐου και έπειτα μια σταθεροποίηση. Μια σταθεροποίηση περίπου στα 1800 κρούσματα σαν κυλιέμονο εβδομαδιαίο μέσο όρο, η οποία όμως θα είναι μεγάλη, θα είναι διαρκέσει μέχρι το τέλος του Μάη, γιατί ακριβώς θα κάνουμε τα ανοίγματα αυτά, τα οποία προφανώς δίνουν μια επιβάρηση στην επιδημιολογική εικόνα, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η επιβάρηση πιστεύω ότι εξισορροπείται, μάλλον τα μοντέλα δείχνουν ότι εξισορροπείται από τον ισχυρό ρυθμό εμβολιασμού και βεβαίως κυρίως σε self-test σε άμεσο επίπεδο. Από το τέλος του Μάη και έπειτα όμως, επειδή πια θα έχουμε προχωρήσει με τον εμβολιασμό σημαντικά, δημιουργείται ένα αρκετά σημαντικό, θα έλεγα, τείχος ανοσίας, όχι ανοσία της αγέλης, αλλά θα δυσκολεύει τη διασπορά του ιός, που σημαίνει ότι εκεί θα δούμε μια πολύ ταχεία αποκλιμάκωση, και μπορούμε να φτάσουμε από τα 1850, ας πούμε, που μπορεί να είμαστε στην 1η Ιουνίου, στα 630 κρούσματα την ημέρα, ενώ πάντα με το ρυθμό, με το σύστημα του ΕΟΔΗ, έτσι, τα επίσημα τεστ, στο τέλος Ιουνίου, αρχής Ιουλίου, 1η Ιουλίου.
Μάλιστα. Τώρα, εδώ για να φτιάξουμε μια εικόνα. Ποια είναι τα όπλα μας και ποια είναι τα σημεία εκείνα που ενδεχομένως σας ανησυχούν?
Τα βασικά όπλα είναι σε πρώτη γραμμή άμεσης δράσης τα self-test, και το γεγονός ότι παρατάθηκε πολύ καλά αυτό. Το καθεστώς τηλεργασίας, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές μαζί, δεν εφαρμόζεται πλήρως, αλλά τουλάχιστον γεγονός ότι παρατείνεται και νομίζω τώρα ότι έχει μπει στο δημόσιο διάλογο, ελπίζω ότι θα δίνει και καλύτερα αποτελέσματα. Τα θέσεις λοιπόν, η εργασία και βεβαίως ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός είναι το βασικό όπλο, αλλά προφανέστατα επίσης έχει πιο βραδιφλεγή δράση. Έτσι, δηλαδή, χρειάζεται και 20 μέρες για να δημιουργηθεί ακόμα και μετά την πρώτη δόση ένα επίπεδο ανοσίας, που σημαίνει ότι αν δούμε ένα μεγάλο κύμα εμβολιαστικό που αυτή τη στιγμή πραγματικά το παρατηρούμε, προφανώς θα δώσει αποτελέσματα προς το δεύτερο, μάλλον το τρίτο ουσιαστικά δεκαήμερο του Μαΐου. Γι' αυτό λέω ότι από το τέλος Μαΐου και μετά θα δούμε αποκλιμάκωση σημαντική ακριβώς λόγω του εμβολιασμού. Άρα πρέπει να δουλεύει κανείς τώρα, να εμβολιάζει, να συνεχίζεται με ταχύς ρυθμούς εμβολιασμούς για να μπορούμε να δούμε το θετικό αποτέλεσμα στο τέλος Μαΐου. Αλλά το αποτέλεσμα του Μαΐου θα το δούμε από τα self-test.
Να πούμε και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Είναι ότι όταν κάποιος έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου μέχρι τη δεύτερη, δεν πρέπει να ξεθαρεύει. Δεν έχει ολοκληρωθεί ως διαδικασία, έτσι.
Δηλαδή,
καλά, ούτε καν και μετά τη δεύτερη, εγώ θα έλεγα, αλλά θέλω να πω ότι επειδή περιγράψατε και το 20ήμερο και όλο αυτό, αλλά πόσο δε μάλλον μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης, ότι δεν έχει επί της ουσίας αλλάξει κάτι στον οργανισμό του.
Κοιτάξτε, ας πούμε, μετά από π.χ. το AstraZeneca, στο οποίο δεύτερη δόση μετά από 2 μήνες, μετά από τις 20 μέρες αρχίζει να αλλάζει.
Αρχίζει, ωραία.
Δημιουργείται ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας, ένα αρχικό ποσοστό ανοσίας, απλώς δεν τον καλύπτει πλήρως και άρα πρέπει να συνεχίσει να προφυλάσσεται.
Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί εγώ είχα λαθεμένη εικόνα. Δηλαδή ότι δεν έχει. Ναι.
Υπάρχει μια μελέτη, πολύ καλά το συζητάμε αυτό, ευχαριστώ πολύ που μου δίνει την ευκαιρία. Υπάρχει μια μελέτη πολύ σημαντική, θα έλεγα, στο Nature, στο πιο σημαντικό επιστημονικό περιοδικό στον κόσμο, που πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, η οποία δείχνει ότι αν σε μια χώρα εμβολιαστεί το μισό ακριβώς, το 50% του πληθυσμού, με μία τουλάχιστον δόση, αυτό είναι ικανοποιητικό τύπος ανοσίας για να μην δημιουργήσει ανοσία της Αγγέλης, αλλά για πραγματικά να χαιράνει εξαιρετικά πολύ τη διασπορά του ιού. Άρα η στρατηγική της μίας δόσης σε μεγάλο βαθμό, που ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ποσό την ακολουθούμε, δηλαδή από τη στιγμή που ανοίγουμε στις νεότερες ομάδες με ηλικιακά, με εμβόλια όπως το AstraZeneca, τα οποία η δεύτερη δόση είναι μετά από 2 μήνες, στην πράξη προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό που λέει το paper, το άρθρο. Η αλήθεια είναι ότι θα έχει αποτελέσματα, δηλαδή πραγματικά όλα και τα μοντέλα μας το δείχνουν και όπως φαίνεται και από την εμπειρία από την επιστημονική εργασία, φαίνεται ακριβώς ότι θα έχει αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω ότι η προοπτική είναι θετική, πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς όμως, ειλικρινά. Θεωρώ ειλικρινά ότι η συζήτηση, καλώς γίνεται η συζήτηση για τα πιθανές παρενέργειες των εμβολίων. Απολύτως, εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος στο να γίνεται δημόσιος διάλογος και στην επιστήμη έχουμε συνεχίσει να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέμε ότι μπερδεύεται ο κόσμος. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπερδεύεται ο κόσμος. Ο κόσμος παίρνει πληροφορία και έχει την ικανότητα να φιλτράρει και να ακολουθεί, να καταλάβει τι συμβαίνει. Καλύτερα να έχει πληροφορία παρά να μην έχει. Το θέμα είναι ότι ας βάλουμε όμως τα πράγματα στη θέση τους, τα ποσοστά προβλήματος, αν θέλετε, το λέω γενικά, AstraZeneca ή από οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο είναι συντριπτικά πολύ χαμηλότερα από πρώτον την πιθανότητα να νοσήσει κανείς και να δημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή θρομβώσεις με την νόσο, έναν αυτό. Γιατί αυτό είναι αυτό που θα πρέπει να συγκρίνουμε, έτσι, την πιθανότητα να επιμολυνθώ και όταν επιμολυνθώ την πιθανότητα να έχω μια καταιγίδα κυταροκοινών η οποία θα μου δημιουργήσει θρομβώσεις στο αναπνευστικό, για παράδειγμα. Το ποσοστό αυτό, είναι χαμηλό αυτό το ποσοστό, παρόλα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό θρομβώσεων από το AstraZeneca, για παράδειγμα. Οπότε στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λόγος για έναν υγιή οργανισμό, όπως πήγε ένας νέος, να έχει τέτοιο πρόβλημα. Αν κάποιος ξέρει ότι έχει κάποια επιβάρηση, ας πούμε, αλλεργικό άσθημα,
ή το ιστορικό του,
αυτό είναι θέμα του προσωπικού του γιατρού. Γι' αυτό όταν με ρωτάνε, με έχουν ρωτήσει πολλοί φίλοι, μάλιστα, τη γνώμη μου, και λέω η απάντηση στο αν θα κάνεις ή όχι το συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε εμβόλιο, θα σου δώσει ο προσωπικός σου γιατρός.
Σωστό.
Πρέπει κάπως λίγο να το βάζουμε τα πράγματα στην
ιστορία. Σωστό είναι αυτό.
Σε επίπεδο συνολικής επιστημονικής εικόνας δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά στο επίπεδο ατομικό, ο προσωπικός γιατρός μπορεί ακριβώς να δώσει τη σωστή συμβουλή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχόμαστε καλή ανάσταση. Καλό Πάσχα. Να τελειώσει όλο αυτό και κάποια στιγμή, μια και θέσετε το θέμα του Σερβετά μετά. Αφού τελειώσουμε και κλείσουμε όλο αυτό, θα μας δώσει το λόγο σας ότι μια μέρα θα κάνουμε μια άσχετη συζήτηση για το σουβλάκι καλαμάκι. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
Α, τελειώτησα. Αυτό το τέλειο.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
Θα σας προκαλώ όμως, υπάρχει πιτόγυρος αθηναϊκό. Εδώ θα σας προκαλέσω να βρείτε τι είναι ο αθηναϊκός πιτόγυρος στη Θεσσαλονίκη.
Ο αθηναϊκός πιτόγυρος στη Θεσσαλονίκη.
Ναι,
μάλιστα.
Τι είναι.
Είναι τόμαθα, έτσι. Αθηναίος τόμαθα τα παιδιά, οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο.
Τι είναι, είναι διαφορετικός.
Ναι. Γιατί είναι μισή ποσότητα. Αλλά κοστίζει 1 ευρώ, οπότε κοστίζει φτηνότερο από τον πλούσιο θεσσαλονικιώτικο πιτόγυρο.
Εντάξει.
Και για τους φοιτητές είναι προτιμότερη λύση.
Και στου μπόνις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Γεια σας.